Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն Աստծո, բարի երեկո մեր շատ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն, երեքշաբթի է, թվականից մարտի 22-ը, իրանական 1401 թվականի վարվարդին ամսի 2-ն է։ Այո, իրանական նոր տարվա Գարնան 2-րդ օրը։ Գարնան բույր ու շունչ կա օդում, գարունը եկել է բուր-բուր բողբոջներ շախտալով ամենուր, օդը հագեցած է մասրենիների ու երիցուկների բույրով, բողբոջները և գույնսգույն ծաղիկները սառը հողի սիրտը ճեղկելով ծլարցակել են ու թարմություն պարգևել բոլորիս, գարնանային արևն իր շողերով ողողել է ամենուրեք։ Շնորհավոր Գարնանամուտը, սիրելի բարեկամ, շնորհավոր իրանական 1401 թվականը Նորուզը։ Քիչ հետո բարեկամներ կներկայացնենք իրանական Նորուզը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո կներկայացնենք հայ պոեզիայից մի պատարիք։ Իսկ ծրագիրը կեզրափակենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկման։ Բոլորիդ մաղթում ենք գարնանային բարձր տրամադրություն և հոգու ջերմություն։ Հարգելի բարեկամ, հրաժեշտ ենք տվել ձմռանը, պետք է սրտերը լայն բացել սիրո, երազների ու քնքշության առաջ։ Այժմ եթերում է իրանական Նորուզը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանական Նորուզը։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, տաղավարում է Շողի Քեշիշյանը, ձեզ մաղթում է Նովրուզյան հաճելի երեկո։ Ներկայացնում ենք իրանական Նովրուզը հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը, որի ընթացքում ձեզ կպատմենք Նովրուզյան մի հեքիաթ։ Մնացեք մեզ հետ։ Վաղ ժամանակներում ապրում էր Ամունովրուս անունով ծերունի, ով տարին մեկ անգամ Գարնան առաջին օրը լեռան բարձունքի ձեռնափայտով իջնում և գալիս էր դեպի քաղաքի դարպասը։ Հինա դրած մորուքով թաղիքե գլխարկով ծերունին մտնում էր դարպասի մոտ գտնվող պարտեզը, որտեղ կային ամեն տեսակ ծառեր ու ծաղիկներ։ Այդ պարտեզը պատկանում էր մի պարավ կնոջը։ Պարավկինը Գարնան առաջին օրը մեծ սիրով սպասում էր Ամունովրուզին։ Նա առավոտյան կանուխ արթնանում էր, ավելում էր սենյակներն ու բակը, տունը ամբողջությամբ մաքրելուց հետո գորգը բերում էր դուրս և փռում էր պարտեզի առջև, այն ավազանի մոտ, որ շատրվան ուներ։ Իսկ երբ տան աշխատանքը վերջացնում էր, այդ ժամանակ էլ իրեն էր կարգի բերում։ Հինա էր դնում իր ձեռքերին, ոտքերին ու մատների ծայրերին։
Նորու տոնական հագուստ էր հագնում և պատրաստում էր գրակարանի կրակը ու սպասում էր ամունով ռուզին։ Այնուհետև նա պատրաստում էր ստարովը սկսվող 7 ուտելիքների ավանդական հավցինը։ Մի գեղեցիկ զգուտեղի մեջ շարում էր նորածիլ կանաչի, սաբզե, ածիկ, սամանու, փշատ, սենջետ, սխտոր, սիր, խնձոր, սիպ, աղտոր կամ սումաղ, սոմաղ և քացաղ սերքե։ Մեկ այլ սկուտեղի մեջ դնում էր 7 տեսակի չոր մրգեր ու քաղցրավենիք, իսկ սկուտեղի մոտ տեղադրում էր գաջե մոմով մի մոմակալ և սպասում էր ամունով ռուզին։ Երկար սպասելուց հետո պառավկինը նստած վիճակում քնով էր անցնում, այնքան խորն էր քնում, որ սկսում էր խռմփացնել։ Այդ ժամանակ հասնում է ամունով ռուզը և տատիկին քնած տեսնելով սրտի չէր գալիս արթնացնել նրան։ Գալիս նստում էր նրա կողքին, նրա զգեստին էր դնում մշտադալար ծաղիկը, մի թուրինջ մեջտեղից կիսում էր, իսաս թուրինջի մի մասը ջրով ու շաքարով ուտում էր, կրակարանի կրակն էլ դնում էր մոխրի տակ, ապա ճանապարհ էր ընկնում։ Պառավկին արթնանում էր քնից ու նկատում, որ ամունով ռուզը եկել ու գնացել է։ Նա պետք է մեկ տարի սպասեր, որպեսի ամունով ռուզը նորից վերադառնար։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Պակիստանում մեկնարկել է իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների նիստը։ Գեներալ Հեյդարի Իրանի զինված ուժերն ինքնաբավ են դարձել 23 ռազմական ոլորտներում։ Իրանի տեխնիկական, ճարտարագիտական ծառայությունների արտահանման ծավալներն աճել են 400%-ով։ Ռուսաստանը քննադատում է արևմուտքի միջամտությունը Ռուսաստանի ներքին գործերին։ Բաքուն պատրաստ է Երևանի հետ սկսել բանակցությունների խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Վահագն Խաչատրյանն ու Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Սիոնիստական ռեժիմը որոշել է ուժեղացնել Սիրիայի հետ սահմանին տեղակայված իր հոպը։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում մեկնարկել է իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների 48-րդ նիստը։ Հանդիպմանը մասնավորապես կքննարկվեն իսլամական աշխարհին առնչվող հարցեր, հատկապես Պակիստանի հիմնախնդիրը և Աֆղանստանի ճգնաժամը։ Իրանի գործակալության հաղորդման համաձայն իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործ նախարարների 48-րդ երկորյա հանդիպումը սկսվել է երեքշաբթի Պակիստանի ազգային ժողովում այդ երկրի վարչապետ Իմրան Խանի ելույթով։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործ նախարարների երկորյա հանդիպմանը Իսլամաբադում իրանական պատվիրակությունը գլխավորում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սաիդ Խաթիբզադեն, Պակիստանի արտգործ նախարար Շահ Մահմուդ Ուրայշին նախագահում է Իսլամական Համագործակցության կազմակերպության արտգործ նախարարների 48-րդ հանդիպումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարը հայտարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեռավոր կետերում տեղակայված զինված ուժերը ռազմական հնարավորությունների և Զինտեխնիկայի առումով ինքնաբավության են հասել 23 ոլորտում եւ ունեն բարձր կարողություն եւ պատրաստվածություն։ Նահատակ Իրաջ Քարամադի անվան բազայի ռազմական առողջարանի բացման ելույթում բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին ասել է իսլամական Իրանի բոլոր սահմաններն լիարժեք անվտանգության է դիրում, ինչը վկայում է զինված ուժերի մեծ կարողության եւ հզորության մասին։ Նա հավելել է, այս զգայուն ժամանակահատվածում երկրի բոլոր սահմանների մոնիտորինգն իրականացում է գիտելիքահեն տեխնոլոգիաների եւ ավտոմատ սարքավորումների միջոցով։ Բրիգադային գեներալ Հեյդարին հավելել է, մարտական ինժեներական խմբերն օգտագործելով ժամանակակից գիտությունը կարողացել են տարբեր ոլորտներում լինել զինված ուժերի եւ ժողովրդի կողքին եւ ճիշտ դերակատարություն ունենալ լեռնային շրջաններում ճանապարհներ եւ հատուկ պաշտպանական խոչընդոտներ ստեղծելու գործում։ Բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարը նաև ասել է, այսօր բանակի ռազմացամաքային ուժերը պաշտպանության ոլորտում օտար երկրների կարիքը չունեն, իսկ պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարությունը դարձել է ինքնաբավ և առաջատար դիրք է զբաղեցնում զինտեխնիկայի կառուցման ոլորտում։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավարը հայտարել է, որ երկրի տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայությունների արտահանման ծավալներն աճել է 400%-ով։ Ալի Ռեզա Փեյմանփաքը հայտարել է, տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայությունների արտահանման ծավալների զգալի փոփոխության մասին, նշելով, որ իրանական 1399 թվականի համեմատ 1400 թվականին այս բուջեն 400% աճ է գրանցել։ Փեյմանփաքը հայտարել է, որ այս աճի գրանցմամբ Իրանին հաջողվել է 1400 թվականին արտահանել 3 միլիարդ դոլարի տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայություններ։ Առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավարի խոսքով իր գլխավորած կազմակերպությունը ծրագրել է 1401 թվականին տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայությունների արտահանման ծավալը հասցնել մոտ 4 միլիարդ դոլարի։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի կոմից իրանական 1401 թվականը արտադրության գիտելիքի վրա հիմնված և աշխատատեղերի ստեղծման տարի անվանելուն, Փեյմանփաքն ասել է, ստեղծարար և գիտելիքի վրա հիմնված գաղափարների կիրառմամբ առևտրի զարգացումը կհանգեցնի աշխատատեղեր ստեղծող արտադրության շարունակականությանը։ Ադրբեջանը ելնելով խաղաղության կողմնակից պատրաստ է Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, հիմնված Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և միջազգային ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքների վրա։ Այս մասին ասված է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ուղված պատասխաննամակում։ Մենք որպես խաղաղության կողմնակիցներ պատրաստ ենք Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ հիմնվելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների վրա, ինչպիսիք են տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և մեր երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիությունը, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնը կաջակցի Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը մարտի 22-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնում են նախագահի աշխատակազմից, դեսպան Անդրեյաս Վիկտորինը շնորհավորել է Վահագն Խաչատրյանին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարբեր ոլորտներում Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների ընդլայնման և փոխգործակցության խորացման շուրջ։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդել են Եմենի Ալ-Ֆաուֆ նահանգի տարածքների վրա սաուդյան ագրեսոր կոալիցիայի կործանիչների հարձակումների մասին։ Սաուդյան Արաբիան Միացյալ Նահանգների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և մի շարք այլ երկրների աջակցությամբ 2015 թվականի մարտից հարձակվել ու պաշարել է Եմենը։ Սաուդյան կոալիցիայի հարձակումներն ու ռազմական գործողությունները Եմենի ամեղ ժողովրդի դեմ դեռ շարունակվում են։ Ալ-Մասիրայի հաղորդման համաձայն Սաուդյան կոալիցիայի կործանիչները երեքշաբթի օրը ուժեղ ռմբակոծել են Եմենի հյուսիսում գտնվող Ալ-Ջաուֆ նահանգի շրջանները, ինչի հետևանքով մի շարք եմենցի խաղաղ բնակիչներ են վիրավորվել։ Եմենի աղբյուրները հաղորդել են, որ Սաուդյան կոալիցիայի ռեժիմը Եմենի արևմուտքում Ալ-Հուդայդայում 151 անգամ խախտել է հրադադարը։ Սադա նահանգում Սաուդցի սահմանապահների կրակոցների հետևանքով վիրավորվել է նաև 3 խաղաղ եմենցի բնակիչներ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը հնարավոր կդառնա, երբ պատրաստ լինի ճանապարհային քարտեզի նախագիծը, որը նրանք կարող են քննարկել, երեքշաբթի իր Telegram-ի ալիքում գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար խորհրդականը։ Երբ բանակցային գործընթացի շրջանակում աշխատանքային խմբերը որոշ նախնական փաստաթղթեր մշակեն և դրանք հանձնվեն նախագահներին, նրանք կգնահատեն, արդյոք սա արդեն ճանապարհային քարտեզ է, որ կարելի է առերես քննարկել, հետո այս հանդիպումը կարող է լինել, գրել է նա։ Միաժամանակ նրա կարծիքով ցանկացած հիմնարար որոշումներ կարող են ընդունվել միայն երկու երկրների նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Պոդլյակը նշել է, որ անարդար բանակցություններ են ընթանում առցանց կամ բազմաթիվ խորհրդատվական խմբեր, որոնք ներգրաված են այս գործընթացում։ Իրանի և Լիբանանի Հեզբոլլահի կողմից մտահոգությունների պատճառով սիոնիստական ռեժիմը մտադիր է ուժեղացնել օկուպացված Պաղեստինի Սիրիայի հետ սահմաններին իր հակաօդային պաշտպանական համակարգը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն նոր նախագծի համաձայն սիոնիստական ռեժիմը կգնի հարյուրավոր միլիոն դոլար արժողությամբ սարքավորումներ, ինչպիսիք են երկաթե գմբեթ հրթիռները, ռադարները և այլ ռազմական տեխնիկա։ Այս նախագծում համակարգերի կառավարման և մոնիտորինգի կենտրոնները թաքնվելու են գետնի տակ։ Ավելի վաղ սիոնիստական ռեժիմի բանակը հավանություն էր տվել Պաղեստինի օկուպացված Գազայի հատվածի հետ սահմաններին Պաղեստինյան դիմադրության հրթիռներին դիմակայելու համանման ծրագրին։ Սիոնիստական ռեժիմը տարեկան միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում իր ռազմական ուժերի պատրաստման վրա, սակայն շատ ռազմական վելուցաբաններ կարծում են, որ ռեժիմը չափազանց խոցելի է ռազմական առումով և չի կարողացել հաղթել Պաղեստինյան դիմադրության հետ պատերազմներում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտնել է, որ սույն թվականի ապրիլի 9-ին տեղի է ունենալու ատոմային էներգիայի կազմակերպության զարգացման փաստաթղթի և ռազմավարական ծրագրի շնորհանդեսը։ Մոհամմադ Էսլամին ասել է, ատոմային էներգիայի կազմակերպության զարգացման փաստաթղթի և ռազմավարական ծրագրի ներկայացմամբ միջուկային արդյունաբերության ապագայի համար մեծ նպատակներ կդրվեն։ Էսլամին հավելել է, իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի կոմից գիտելիքի վրա հիմնված արդարության ու աշխատատեղերի ստեղծման կարևորելու պատճառն այն է, որ երկիրը կդառնա, կկարողանա շարժվել առաջընթացի ճանապարով։ Ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, միջուկային տեխնոլոգիան առանցքային տեխնոլոգիաներից մեկն է։ Մշակվել են ծրագրեր, որպեսի այս տարի միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվան նվիրված միջոցառումը այնպես նշվի, որ այն դիտարկվի որպես ապագայի մոտեցում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այս տարի իր Նորուզյան ուղերձում 1401 թվականն անվանել է արտադրության գիտելիքի վրա հիմնված և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Սպիտակ տան կիբեր անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարել է, որ ամերիկյան հիմնական ընկերությունները պետք է բարելավեն կիբեր հարձակումներից պաշտպանվելու իրենց հնարավորությունները։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդմամբ Էն Նոբարգերը երկուշաբթի օրը հայտարել է, որ կարևորագույն ենթակառուցվածքների ոլորտում գործող ընկերությունները պետք է բարելավեն իրենց կիբեր պաշտպանությունը Ռուսաստանի կողմից կիբեր հարձակումների սպառնալիքի պատճառով։ Նա հավելել է, որ բոլոր այն ընկերություններին, որոնք կարող են հայտնվել Ռուսաստանի կիբեր հարձակման թիրախում, կառավարության կողմից տրամադրվել են գաղտնի զեկույցներ, որոնց մեջ ներկայացված նախազգուշացումները հիմնված են զարգացող սպառնալիքների մասին տեղեկատվության վրա։ Եվ մեր վերջին ուրի համաձայն ռուսական Սկոդինա մեդիա խումբի գործադիր տնօրենն ասել է, որ արևմուտքը փորձում է ապակայունացնել Ռուսաստանը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում այսօրվա համար այսքանը։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Իսլամաբադում մեկնարկել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործ նախարարների նիստ։ Այսօր Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում մեկնարկել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների 48-րդ նստաշրջանը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների 48-րդ նստաշրջանի բացման ելույթում Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է կազմակերպության միջազգային դիրքի ամրապնդումն ու անդամ բոլոր երկրների խնդիրների լուծումը կառույցի գլխավոր նպատակներն են։ Պակիստանի արտգործ նախարար Շահ Մահմուդ Քորեյշին իր ելույթում ասել է, Իսլամական երկրների ներքին գործերին օտար երկրյա միջամտությունը ամբողջ աշխարհում մուսուլմանական հողերի շարունակական օկուպացումը և հատկապես Պակիստանում ու Հնդկաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Քաշմիրի շրջանում մուսուլմաններին ինքնորոշման իրավունքից զրկելը այն հարցերն են, որոնք կարող են տարբեր լրատվամիջոցներ աջակցելով թուլացնել իսլամական միասնությունն ու համերաշխությունը։ Իսլամաբադում Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների երկօրյա նիստը հնարավորություն է ընձեռում նիստին մասնակից երկրների ներկայացուցիչներին մտքեր փոխանակել Իսլամ աշխարհի կարևոր հարցերի շուրջ և որոշում կայացնել ճգնաժամում հայտնված Իսլամական երկրների խորհրդների լուծման ելքերի վերաբերյալ։ Ներկայումս Իսլամ աշխարհի մշտական մտահոգությունը համարվող Պաղեստինի հարցից բացի Աֆղանստանի զարգացումները ևս ներառված են Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների նիստի օրակարգում։ Աֆղանստանում մտահոգիչ պայմանների առաջանալուց հետո այդ երկրին օգնելու համար Իսլամաբադը 2021 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հյուրընկալեց Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների արտահերթ նիստը, որի ընթացքում կազմակերպության անդամ երկրների արտգործ նախարարները պայմանավորվեցին Աֆղանստանի համար ստեղծել մարդասիրական օգնության հիմնադրամ երկրի տնտեսական ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Աֆղանստանի համար մարդասիրական օգնության հիմնադրամի ստեղծումը հույսեր է արտնացրել այդ երկրի ժողովրդի որոշ հիմնական կարիքները բավարարելու և նրա տառապանքները մեղմելու համար։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի գործադիր տնօրեն Դեյվիդ Բիզիլեն ասում է, Աֆղանստանի բնակչության գրեթե կեսը բախվում է սովի ծանր ճգնաժամի։ Աֆղանստանի ժողովուրդը հումանիտար օգնության հրատապ կարիք ունի, և եթե այդ օգնությունը չտրամադրվի, երկիրը կվերածվի մեծ հումանիտար ճգնաժամի։ Պակիստանում իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների երկօրյա նիստում իրանական պատվիրակությունը գլխավորում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սաիդ Խաթիբզադեն։ Իրանն Աֆղանստանին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու ոլորտում ակտիվ է եղել և փորձել է ի դեմս հարևան երկրների ստեղծել տարածաշրջանային կոնսենսուս Աֆղանստանի իրավիճակի կայունացմանը և հումանիտար աղետի կանխմանը օգնելու համար։ Իրանն ավելի քան 10 անգամ սննդամթերք, դեղորայք ու առողջապահական ապրանքներ է առաքել Աֆղանստան։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցանում հաղորդումը, այնուհետև կլսեք հայ պոեզիայից մի պատառիկ, իսկ մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք նորություններ հաղորդաշարով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Վալֆաջ 8 մեծ ու հաջողած ռազմական գործողությունից և ՖԱՎ ստրատեգիական նավահանգստի նվաճումից առաջ տիրող քաղաքական ու հրապարակային պայմանների մասին։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Խեյբար գործողությունից հետո հուր տարածաշրջանում իրականացված երկրորդ մեծ օպերացիայի Բադրի հրապարակային ու քաղաքական դաշտում ձեռքբերումների ու հետևանքների մասին։ Չնայած որ Բադր օպերացիան չհասավ իր նպատակներին, սակայն ի ցույց դրեց իրանցի մարտիկների կարողությունն ու հնարամտությունը բասական բանակին անակնկալի բերելու գործում։ Այն բանակի, որը վայելում էր արևելքի ու արևմուտքի երկու գերտերությունների քաղաքական, ֆինանսական, ռազմական ու տեղեկատվական աջակցությունը, Խեյբար և Բադր երկու գործողությունները ռազմական տեսանկյունից շատ արժեքավոր էին, սակայն շատ մեծ ազդեցություն չունեցան պատերազմի քաղաքական ճակատագրի վրա։ Խեյբար օպերացիայից հետո ռազմաճակատներում սաստկացան Իրաքի կողմից իրականացվող քիմիական ռմբակոծությունները և Իրաքի ձեռքում դարձան մի ազդեցիկ գործիք Իրանի զինված ուժերի առաջխաղացումներին դիմակայելու համար։ Դա այն դեպքում, երբ Իրանը այս զենքերից պաշտպանվելու համար չուներ բավարար քանակության բանրաժեշտ սարքավորումներ։ Իրաքին ֆրանսիական ու ռուսական արթիական զենքերով զինելու արագությունը ավելացավ և Իրաքը ավելի մեծ թվով զինվորներ ուղարկեց ռազմաճակատներ։ Ընդլայնելով պատերազմը դեպի բնակելի տարածքեր, ինչպես նաև քիմիական զենք կիրառելով մարտադաշտերում, Իրաքը ձգտում էր ազդել ազգային, բարոյահոգեբանական և հասարակական կարծիքի վրա և հետ պահել իրանցի մարտիկներին պատերազմելուց և հոգեբանական ճնշում գործադրել քաղաքական առաջնորդների վրա պատերազմը դադարեցնելու համար։ Մյուս կողմից Իրաքյան բանակը ձգտում էր խաթարել պատերազմին աջակցող Իրանի տնտեսական համակարգը, որը մեծապես հենվում էր նավթի արտահանման եկամուտների վրա, հարցակվելով խարք կղզու և նավթային օբյեկտների վրա, դրանով իսկ թուլացնելով պատերազմի կարիքները բավարարելու Իրանի կարողությունը։ Ոչնչացնել և սահմանափակել Իրանի կարողությունը բավարարելու ժողովրդի կենսապահանջները, նման պայմաններում Իրանը շարունակում էր վճռական գործողություն իրականացնել պատերազմը լի ձեռքերով ավարտելու համար, սակայն Իրաքի բռնապետ Սադդամը նույնպես ջանք չխնայեց պատերազմում չպարտվելու համար։ Բադր օպերացիայից հետո Լայնածավալ գործողության նախագծման և նախապատրաստական ժամանակ անհրաժեշտ էր, որ ճակատները մնային ակտիվ և թշնամին ազբաղված պահվի։ Այդ նպատակով 1985-ի ինչ-որ պահի բասական թշնամու դեմ ռազմական հարձակման մի մասը իրականացվեց սահմանափակ գործողությունների հիման վրա, այնպես որ այդ ժամանակից ի վեր Վալֆաջր 8 գործողությունը և ՖԱՎ-ի գրավումը նախագծվեին ու իրականացվեին պատշաճ ձևով հեռու ցանկացած շտապողականությունից կամ քաղաքական ռազմական ճնշումից։ Որոշվել էր նաև սահմանափակ գործողությունները պետք է լինեն այնպես, որ չհանգեցնեն լայնածավալ գործողությունների ձգձգման կամ ուշացմանը։ Մի շարք սահմանափակ գործողություններից հետո, որոնց մեծ մասը հուրում էր, Իրաքի բասական բանակը խուճապի էր մատնվել։ Այս վախը ստիպեց իրաքյան բանակի կատարելապես հիմնանորոգել իր պաշտպանական դիրքերը և ամրությունները, որոնք նա անվանեց պաշտպանական ռազմավարություն։ Նման պայմաններում պատերազմի շարունակությունը պարզ դարձրեց մարտունակության բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Բանակի մարտունակության բարձրացումը պահանջում էր ծանր տեխնիկա և ահռելի ծախսեր ու ժամանակ։ Բայց պահապանների կորպուսը, ունենալով նվազագույն հնարավորություններ և ստանալով թեթև զենք ու անհատական տեխնիկա, կարող էր արագորեն ընդլայնվել և մեծացնել պատերազմի մարտունակությունը։ Բադր գործողության ավարտից հետո Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ներկայացրել է երկարաժամկետ ծրագիր մարտական ստորաբաժանումների քանակի ընդլայնման տեսքով, որոնք երկրի պաշտոնյաների կարծիքով պահանջում էին մեծ մարդկային ուժ և ֆինանսական ռեսուրսներ և արդյունքի կհասներ մի քանի տարի հետո։ Այս ծրագրերը ներկայացվեցին պատերազմի հրամանատարներին և երկրի նախագահին ռազմադաշտի մարտական հզորությունը ընդլայնելու նպատակով, բայց երկրի ֆինանսատնտեսական ռեսուրսները թույլ չտվեցին պահապանների կորպուսին ընդլայնել իր զորամասերը։ Այդ իսկ պատճառով Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները դիմելով պատերազմական հրամանատարներին ասացին, որ պետք է պայքարել առկա հնարավորություններով։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանի մարտունակության զարգացումը կարող է փոխել ուժերի հավասարակշռությունը ճակատներում և նոր հաղթանակներ բերել Իրանին։ Իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին, ով ամենաշատը ելքեր էր որոնում պատերազմում հաջողության հասնելու համար, եկավ այն եզրակացության, որ պետք է մեծ փոփոխություն կատարվեն երկրի մարտական հզորության կազմակերպման և մեծացման գործում։ Պահապանների կորպուսում առկա կարողությունների օգնությամբ պատերազմը դադարեցնելու Իրանի փորձերը պահանջում էին խոշոր ու արդյունավետ գործողություն, սակայն իրանական ուժերի մի շարք անակնկալ գործողություններից հետո Սադդամի արևմտյան և արևելյան կողմնակիցները, չնայած իրաքյան բռնապետին ցուցաբերած լիակատար ֆինանսական, ռազմական և քաղաքական աջակցության եկանային եզրակացության, որ անհրաժեշտ են միջազգային ասպարեզում իրականացնել քաղաքական քայլեր Իսլամական Հանրապետության վրա ճնշում գործադրելու համար, Իսլամական Հանրապետության աջող հաղթանակները, որոնք գագաթնակետին հասան Խոռամշահրի ազատագրմամբ, դրդեցին երկու գերտերություններին արևմուտքին ու արևելքին կենտրոնանալ Սադդամի պահպանման վրա, Իսլամական Հանրապետությանը խաղաղություն և հաշտություն պարտադրելու համար համապատասխան պայմաններ ապահովելու համար։ Այսպիսով մի կողմից արևմուտքի վճռական որոշումը և Սադդամին ամեն կերպ պահելու պնդումը բասական ռեժիմին բազմակողմանի օգնությամբ և Իրանի դեմ զենքի վաճառքի էմբարգոյի շարունակման միջոցով, մյուս կողմից Իսլամական Հանրապետության վճռականությունը հասնելու պատերազմում իր նպատակներին և չզիջելու և չհանձնվելու իմպերիալիզմի բազմակողմանի ճնշումներին, ինչ որ կերպ կողմերի միջև տիրող դարձրեց ոչ պատերազմը, ոչ խաղաղություն վիճակը։ Այլ խոսքով, համաշխարհային իմպերիալիզմը փորձում էր ստիպել իր իդեալները պնդող Իսլամական Հանրապետությանը կորցնել պատերազմին վերջ տալու համար վրճական քայլ անելու անհրաժեշտ կարողությունը։ Իրականում Սադդամին պահելը և Իրանին իր իդեալները պնդելու թույլ չտալը ուժերի հավասարակշռության համար գործադրվող քայլ էր։ Ուստի իմպերիալիստական աշխարհի օրակարգում էր Իրաքի, հատկապես օդուժի տեխնոլոգիական հնարավորությունների ավելացումն ու հզորացումը։ Արևմտյան երկրները դիմեցին բոլոր հնարավոր միջոցների, որպեսզի Իրանին թույլ չտան հասնել որևէ հաջողության, որը կսասանի Բաղդադի ռեժիմը և կհեշտացնի իսլամական հեղափոխության տարածումը։ Ըստ այդմ, Արևմուտքը որդեգրեց դիվանագիտություն, ճնշում, քաղաքականություն, և այդ ընթացքում Սադդամի ռեժիմը որպես Իսլամական Հանրապետության վրա ուղղակի ճնշման գործոն հայտնվեց Արևմուտքի աջակցության և առաջնորդության ներքո։ Սադդամի աջակիցները Արևմուտքում և Արևելքում շտապեցին Բաղդադի բռնակալ տիրակալի օգնության 4 հիմնական գործոնով. նախ Իրաքի բասական ռեժիմին բարձրակարգ տեխնոլոգիաներ, հատկապես ավիացիայի ոլորտում տրամադրումը, երկրորդ՝ ավաքս ռադիոտեղորոշիչ ինքնաթիռների և լրտեսական սարքերի տրամադրում, երրորդ՝ տեղեկություններ ստանալ Իրանի ռազմական մարտավարության և հնարավորությունների մասին և այդ տեղեկատվությունը տրամադրել Իրաքի բասական ռեժիմին, և վերջապես արևմտյան աշխարհի և նրա դաշնակիցների, հատկապես արաբական, հետադիմական երկրների քարոշչական, քաղաքական և տնտեսական աջակցության միջոցով։ Բասական թշնամին, չնայած կարողացել էր որոշակի ժամանակներում ընդլայնել իր մարտական կազմակերպությունը մինչև 50 դիվիզիա, խորացնելով իր ականապատ դաշտերը, պատնեշներն ու ամրություններ, ինչպես նաև կանխելով գրավյալ տարածքի կայունացումն ու մատակարարումը, ընդհատել իրանցի մարտիկների գործողությունները և առաջխաղացումը դեպի Իրաք։ Բայց այս իրավիճակը անկայուն էր։ Ժամանակի ընթացքում և պատերազմի ոլորտում Իսլամական Հանրապետության կարողությունների աճով տարբեր աշխարհագրական վայրերում հարթավայրեր, լեռներ, ջուր, ավազ և այլն գործողություններ պլանավորելը ուժերի կազմակերպումը և մարտական կազմակերպման ընդլայնումը խորքում հանգեցրել էր Սադդամի ռեժիմի ցնցման և ապակայունացման։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
GAM
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB
Get IR։ հանկարծ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761.
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ահ կմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայծ, արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ եսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում, Ճանապարը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սառը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս, երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Նորություններ։
Նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանում գրանցված վերջին ձեռքբերումները՝ գիտական, մշակութային, տնտեսական ու ռազմական ոլորտներում։ Անցյալ շաբաթ Google-ը, հարգելով իրանցի հետազոտող Ալի Ասկերզադեի հիշատակը, փոխել էր իր լոգոն։ Այս հետազոտողը ներկայացրել է Fuzei Logic կամ անորոշ տրամաբանության տեսությունը։ Ալի Ասկերզադեն ծնվել է 1921 թվականին Բաքվում իրանցի հոր և ռուս մոր ընտանիքում։ Թեհրանի համալսարանում էլեկտրոնային ճարտարագիտության բակալավրի կոչում ստանալուց հետո նա սովորել է MIT-ում և դոկտորականի կոչում ստացել Կոլումբիայի համալսարանից։ 1950-ականներին նա եղել է նույն համալսարանի ասիստենտ։ Այս գիտահետազոտողը 1959 թվականին միացել է Կալիֆոռնիայի համալսարանի Բերքլի էլեկտրոնիկայի ֆակուլտետին և ընդլայնել այն, ներառելով համակարգչային գիտությունը։ Այնուհետ մյուս ֆակուլտետներն ևս հետևել են այդ գործընթացին։ Համակարգչային գիտության ոլորտում Ալի Ասկերզադեի ամենագլխավոր ձեռքբերումը Fuzei տրամաբանության տեսությունն է։ Անորոշ տրամաբանության տեսությունը տրամաբանության ձև է, որտեղ փոփոխականների ճշգրիտ արժեքները կարող են լինել 0-ի և
մեկի միջև գտնվող ցանկացած իրական թիվ։ Այն օգտագործվում է մասնակի ճշմարտություն հասկացությունը կարգավորելու համար, որտեղ ճշմարտության արժեքը կարող է տատանվել ամբողջովին ճշմարիտ և ամբողջովին կեղծ արժեքների միջև։ Հետազոտողը մահացել է 2017 թվականի սեպտեմբերին։ Google-ը Ալի Ասկերզադեի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու համար նկատի առել նոյեմբերի 30-ը, քանի որ անորոշ տրամաբանության հետազոտությունը առաջին անգամ ներկայացվել է 1964 թվականի նոյեմբերի 30-ին և վերջնականապես հրապարակվել է 1965 թվականին։ Անցյալ շաբաթ իրանցի հետազոտողները հաջողեցին արձանագրել գիտական մի քանի նվաճումներ։ Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտնականները օգտագործել են կավի հանքանյութերը կենսահամատեղելի տեղամիջոցների արտադրության մեջ։ Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի դոկտորականի շրջանավարտ և այս նախագծի իրականացնող Սոլեյմանփուր Մողադամի խոսքերով նախագծի իրագործման նպատակն է արտադրել դեղերի համակցություն, որը կապված է թերապևտիկ արդյունավետության բարելավման և կողմնակի հետևանքների նվազեցման հետ։ Այս նախագծում մեր պատրաստած ֆորմուլացիան կարող է օգտագործվել նաև վարակի և բորբոքումների բուժման, հակաբիոտիկ վիրակապերի պատրաստման ոլորտում։ Հաշվի առնելով դեղագործական արդյունաբերության մեջ կավերի լավ փորձը և այն հանգամանքը, որ երկար տարիներ է ինչ, բացի ակտիվ բաղադրիչներից, դրանք օգտագործվել են որպես կողմնակի նյութեր դեղագործական արտադրանքներում, որոշեցինք օգտագործել կավե հանքանյութերը որպես դեղամիջոցի բաղադրության հիմք, ասել է Մողադամը։ Հետազոտողի խոսքով այս նախագծի համար սինթեզվել են 3 առաջարկվող ֆորմուլացիաներ, որոնցից լավագույնը բիոլոգիական բաղադրությունն էր։ Ի վերջո, մենք մարդու մարմնի մոդելավորված միջավայրում հասանք դեղամիջոցի վերահսկվող թողարկմանը։ Փաստորեն ստացված դեղամիջոցի համակցությունը կարողացել է արդյունավետ կետում ապահովել բուժման հատկություն և բուժման ընթացքում պահպանել թերապևտիկ հատկությունները և ամենակարևորը նվազեցնել դեղամիջոցի կողմնակի հետևանքները։ Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողն ասել է, հույսով ենք, որ բարեփոխված դեղամիջոցը կկարողանա օգնել պայքարել հակաբիոտիկների դիմադրության դեմ և ավելի կարճ ժամանակում բուժել վարակները։ Ամբողջ աշխարհում հակաբիոտիկների վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել, սակայն դրանք բոլորն էլ հիմնված են քիմիական նյութերի վրա, իսկ Իրանում հեշտությամբ հասանելի չեն Միացյալ Նահանգների անարդար պատժամիջոցների պատճառով։ Բայց այս նախագծում մենք օգտագործել ենք կավե հանքանյութեր, որն օրգանական է և էկոլոգիապես մաքուր, էժան և հասանելի բաղադրություն է։ Այս ուսումնասիրություններն իրականացվել են Հանք արդյունաբերության ֆակուլտետի քիմիայի լաբորատորիայում 3 տարվա ընթացքում և այս նախագծի փուլերի վերաբերյալ 4 հոդված է տպագրվել արտասահմանյան հեղինակավոր ամսագրերում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ներքին գիտելիքահենք մի ընկերություն հաջողել է դիաբետով հիվանդների ոտքի վերքի բուժման քսուկ պատրաստել, որը Վերքերի ապակինումից բացի կարող է վերահսկել նաև հիվանդի արյան շաքարը։ Գիտելիքահենք այս ընկերության գործադիր տնօրենի խոսքով, ընկերության տեխնոլոգիական ակտիվիստները աշխատում են մարդկային անասնաբուժական, կոսմետիկ և առողջապահական դեղերի ոլորտում։ Այս ընկերության արտադրած դեղերի 90% բուսական և 10% քիմիական են։ Այս դեղը նվազեցնում է բորբոքումն ու այտուցը և արագացնում բնական ապակինման գործընթացը և կանխում դիաբետիկ վերքերի վարակումը։ Այս քսուկի ֆորմուլացիայում օգտագործված ազդեցիկ բաղադրիչները հակասնկային, հակամանրեային և հակաբորբոքային հատկություններ ունեն։ Տնօրենի խոսքով քսուկի հակաօքսիդանտ միացությունները թակարդում են ազատ ռադիկալները, որոնք կարևոր դեր են խաղում վերքերի բուժման և դիաբետիկ վերքի վարակի կանխարգելման գործում։ Նաև այս միացության մեջ մեղրամոմի առկայությունը կրկնապատկել է դեղամիջոցի թերապևտիկ ազդեցությունը դիաբետիկ վերքերի բուժման գործում։ Ի տարբերություն շաքարախտով հիվանդների համար շուկայական այլ դեղամիջոցների և քսուկների, որոնք պետք է վերահսկեն արյան շաքարը ոտքերի խոցերի բուժման համար, այս քսուկն իր արտասովոր վերականգնող ուժի շնորհիվ կարող է բուժել վերքերը, նույնիսկ եթե հիվանդ մոռանում է արյան շաքարի կարգավորումը կամ անոթային վարակը և կանխում է նոր վերքերի առաջացումը։ Այս հատկությունը չկա շատ այլ արտադրությունների մեջ, քանի որ դրանք չեն կարողանում կարգավորել հիվանդի արյան շաքարը և վերականգնման գործընթացը դժվարության առջև է կանգնում։ Հարգելի ընկերներ, անցյալ շաբաթ Իրանում ականատեսը եղանք նաև մի քանի գեղարվեստական իրադարձությունների։ Ստոկհոլմի Սամայի կինոփառատոնում Տաջիկստանի, Հնդկաստանի, Ղազախստանի և Աֆղանստանի ֆիլմերի մրցակից Նավիդ Մահմուդի «Մեռնելը Սուրբ Ջրում» ֆիլմը ընտրվել է որպես լավագույն գեղարվեստական ֆիլմ և ստացել փառատոնի մրցանակը։ Նոյեմբերի 26-ից 29-ը Շվեդիայում անցկացվել է Ստոկհոլմի Սամայի 12-րդ կինոփառատոնը, որին մասնակցել էին իրանական «Այն գիշեր, երբ լիա լուսիներ», «Մեռնելը Սուրբ Ջրում», «Այս կողմ, այն կողմ» և «Մենք սպասում ենք ֆիլմերը»։ Իսկ փառատոնի ավարտին իրանական «Մեռնելը Սուրբ Ջրում» ֆիլմն արժանացավ փառատոնի լավագույն գեղարվեստական ֆիլմի մրցանակին։ Մահմուդի «Եղբայրների» ֆիլմը պատմում է մի քանի երիտասարդ աֆղան ներգաղթյալների մասին, ովքեր մտադիր են մեկնել Եվրոպա։ Ռեժիսոր Նուշին Մերաջի և Մեհդի Ֆարդ Ղադիրի պրոդյուսերությամբ նկարահանված «Տղան» ֆիլմը նույնպես արժանացել է լավագույն ֆիլմ մրցանակին իր վերջին միջազգային ներկայությամբ Մինսկի կինոփառատոնի երիտասարդ կինոմրցույթի բաժնում, որը հայտնի է որպես «Լիստապատ»։ Նոյեմբերի 20-ից 26-ը Բելոռուսում կայացել է Մինսկի 27-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի հաղթողները պարգևատրվել են ուրբաթորը դեկտեմբերի 26-ին։ Ֆիլմն Մոսկվայի կինոփառատոնի հիմնական մրցույթի բաժնում արդեն արժանացել է Ռուսաստանի քննադատների միության լավագույն ֆիլմի և լավագույն դերասանի մրցանակին։ Նաև ցուցադրվել է Ռոտերդամի և Իսպանիայի Վալյադոլիդի կինոփառատոնների լուսավոր ապագա բաժնում։ Գեղարվեստական մեկ այլ միջոցառման ժամանակ իրանցի երկու կինոռեժիսորներ ներկա են եղել Հնդկաստանի մանկական կինոփառատոնի տարբեր մասերում որպես մրցավար։ Ֆիլմ արտադրող Մոհամմադ Հասան Շահը մանկական կինոյի երկրորդ միջազգային փառատոնում Kids Cinema դատել է այս փառատոնի կարճամետրաժ անիմացիոն բաժնին հասած ստեղծագործությունները։ Երիտասարդներին հատկացված երեխաները ֆիլմ են պատրաստում բաժնում, Ազադե Շաքուրի Ռադը ներկա էր որպես իրավարար։ Այս շրջանում փառատոնի գրասենյակ էր ուղարկվել 93 երկրներից 1519 ֆիլմեր։ Kids Cinema փառատոնը անցկացվում է նոյեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 19-ը Հնդկաստանի Մումբայ քաղաքում։ Շահ Մոհամադին անդամակցում է Իրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի միության և մանկապատանեկան ֆիլմի միջազգային ասոցիացիայի Սիֆիժի անդամ է, իսկ ժամանակին եղել է Սիդնեի Շորտ Սուպ փառատոնի 15-րդ շրջանի և ISFA-ի 11-րդ ակադեմիայի մրցավարը։ Փառատոնի այս շրջանում համայն աշխարից երեխաները կարող են փառատոնին գրանցվելով դիտել փառատոնի ֆիլմերը և մասնակցել փառատոնի շրջանակներում ֆիլմ արտադրության, ֆիլմի սցենարի մշակման և անիմացիայի թեմատիկայով հատուկ վարպետության անցկացվող վարպետության առցանց դասընթացներին։ Սիրելի ընկերներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն են ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։